întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, bun regăsit și celor care ne vizionează prin intermediul media, prin intermediul Speranța TV. Sunt Crina Poenariu și astăzi ne aflăm la o nouă ediție a Întrevederilor. În perioada aceasta, poate mai mult decât în alte perioade ale anului, creștinătatea discută, se apleacă cu precădere asupra unui subiect, un subiect important în ceea ce privește economia mântuirii, și anume moartea și învierea lui Iisus Hristos. Ne-am propus să dedicăm două ediții acestui subiect. În ediția de astăzi vorbim despre momentele care au precedat evenimentul trist, dar și luminos în același timp, al morții și învierii lui Iisus Hristos. Alături de mine l-am în platou pe domnul pastor Emilian Niculescu, căruia îi spun bun venit.
Vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Domnule pastor, de-a lungul experienței dumneavoastră ca om chemat să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, ați vorbit de-a lungul anilor cu siguranță în multe dintre predicile dumneavoastră despre elementele esențiale ce definesc creștinătatea, iar dintre ele se numără sigur și poate chiar cel mai important, venirea lui Hristos pe lume, întruparea lui, moartea și învierea. Vă mulțumesc că ați acceptat provocarea noastră de a vorbi despre acest subiect atât de important pentru creștinătate. Însă, o mare parte din creștinătate vorbește și despre perioada care a precedat moartea și învierea, adică cumva zilele, săptămânile, frământările de dinainte de acest moment. Dar știți, accentele poate nu se pun atât de profund. Poate că tradiția a inundat mult, prea mult, anumite elemente care umbresc un război care s-a dus. Un război, așa cum dumneavoastră îl denumiți, un război al planurilor. Erau mai multe planuri care se țeseau și nu prea se întrețeseau vis-a-vis de scopul și misiunea lui Hristos pe pământ. Vă propun așadar să vorbim în această ediție, urmând ca într-o ediție ulterioară să dezvoltăm subiectul morții și învierii lui Iisus Hristos, despre acest război al planurilor. Pentru început, se vorbește mult despre planul lui Iuda. Cine este Iuda și ce a plănuit el în raport cu Iisus Hristos?
Iuda este un apostol, un ucenic proeminent al Mântuitorului din punct de vedere al calităților sale, al capacităților sale. Inițial, ucenicii oarecum au pledat pentru ca el să fie acceptat în rândul ucenicilor. De la început, Biblia notează în dreptul lui planurile sale, deci pentru Iisus n-a fost o surpriză actul trădării sale, ci doar o confirmare a ceea ce a știut. Dar interesant că și lui i s-a dat șansa mântuirii. Și anume a fost pus exact în acea slujbă care urma să-l pregătească, unde a fost cel mai slab. A fost pus chiar să fie oarecum casierul grupului ucenicilor, să învețe să mânuiască banii. Iar atunci când ar fi trebuit să dea examenul, să zic așa, de definitivare, examenul de diplomă, atunci a greșit lamentabil, pentru că l-a vândut pe Mântuitorul său pentru cei 30 de arginți și numele lui este legat exact de această faptă. Dar e foarte interesant modul în care el a gândit toate lucrurile. Modul în care el a conceput un plan care părea să reușească, și anume planul său nu era acela de a-l da pe Iisus în mâna cărturarilor și fariseilor ca el să fie crucificat. Și el a vrut mai degrabă, să spunem așa, să forțeze mâna lui Iisus, cum se spune. Și anume, dându-le mâna fariseilor și al călturarilor, știa că aceștia vor plănui moartea lui, dar el credea că Iisus se va salva, așa cum a făcut-o în mai multe rânduri. De pildă, în Nazaret, când a făcut prima vizită în Nazaret, cei de acolo au vrut să-l ucidă, dar Iisus a trecut în mijlocul lor, a ieșit din această criză, să spunem așa. Și el spera că același lucru se va întâmpla și acum, iar această minune va convinge tot Sinedriul că el este Fiul lui Dumnezeu și îl vor înscăuna ca rege în Iuda. Iar meritul îi va reveni lui. El va fi recunoscut că a avut meritul de a conduce lucrurile în așa fel încât Iisus să fie cunoscut și văzut și recunoscut de întreaga națiune. De unde reiese lucrul acesta? Reiese din faptul că atunci când a constatat că Iisus nu s-a salvat, că el a fost condamnat la moarte, cei 30 de arginți el i-a aruncat înapoi cărturarilor și fariseilor în templu. Planurile sale pur și simplu au eșuat. Și aceasta a fost, de fapt, să zic așa, eșecul planului său. Deci planul său a fost ca să-l dea pe Iisus în mâna dușmanilor, el să se scape și Iisus să fie cunoscut și să ajungă Mesia, să ajungă împărat, iar lui să-i revină meritul acesta. De pildă, sunt anumite comentarii care arată că el ar fi stârnit de fiecare dată discuțiile despre cine va fi mai mare în împărăția lui Mesia. O discuție care s-a purtat chiar în seara Sfintei Cine, deci cu o seară anterior crucificării sale. Aceasta discutau ucenicii. În împărăția lui, cine va fi cel mai mare? Iar lui va reveni meritul că a reușit să-l înscăuneze pe Iisus ca Mesia și iată, ca împărat.
Iată că planul lui Iuda era mai mult pentru o împărăție pământească decât una cerească. În raport cu Iuda, care a fost planul ucenicilor?
Planul ucenicilor reiese foarte clar, chiar tocmai în discuțiile din camera de sus cu ocazia Sfintei Cine. Domnul Hristos a anunțat ce se va întâmpla, că în noaptea următoare, în ziua următoare, toți se vor lepăda de el și îl vor părăsi. Iar ei nu credeau așa ceva, mai ales Petru a spus, chiar dacă toți te vor lepăda, eu nu voi face lucrul acesta. Și toți au spus același lucru. Deci toți au promis o loialitate care merge până la capăt. Însă, din păcate, știm că lucrurile s-au întâmplat altfel și s-a împlinit profeția rostită în Vechiul Testament, atât de frumos spusă, bate voi păstorul și turma se va risipi. Exact acest lucru s-a întâmplat. E vorba de profeția din cartea prorocului Zaharia. Și cel mai lamentabil a căzut chiar cel care a promis credincioșia maximă, și anume Apostolul Petru. Deci acesta a fost planul lor, să rămână lângă Iisus. Unul singur l-a însoțit până la cruce, Ioan, dar reiese din ceea ce spune Sfânta Scriptură că era totuși cuprins de teamă. Pentru că atunci când Iisus a cerut să bea apă, el nu a sărit, să zicem așa, cum ne-am aștepta, ca numai decât să răspundă acestei cerințe atât de legitime a lui Iisus, ci soldații au dat un burete înmuiat în oțet, în așa mai departe, fiere și așa mai, ce se dădea de fapt celor care erau condamnați. Îi era teamă să nu aibă alte consecințe asupra propriei sale vieți.
Înțeleg că în mintea ucenicilor nu era încă conturată împlinirea profeției despre care le va vorbi Hristos după înviere și li se vor deschide ochii, pentru că deși le vorbise înainte de multe ori, ei nu puteau să priceapă de fapt ce se va întâmpla și erau cumva într-o stare mai confuză.
Deci tot Israelul de fapt trăia cu această imagine a lui Mesia care va restabili o împărăție pământească. Și tocmai de aceea cărturarii și marii preoți nu puteau să accepte ca Iisus să fie acest Mesia. Iar nici ucenicii, deși cum ați spus, de nenumărate ori, au fost, să zic așa, instruiți în privința aceasta. Domnul Hristos le-a vorbit despre ceea ce se va întâmpla, dar Biblia spune de fiecare dată că n-au înțeles. Nu este vorba de faptul să nu înțelegi cu mintea, ci să nu accepți cu inima. Dorințele lor erau cu totul diferite.
Ați pomenit de cărturari și farisei. În zilele premergătoare morții și învierii lui Iisus Hristos s-a creat o tensiune puternică, ce a culminat, practic, a ajuns la un climax în momentul răstignirii. Care a fost poziția cărturarilor și a fariseilor, care în mod normal ar fi trebuit să înțeleagă implicațiile spirituale, simbolice ale venirii lui Mesia, nu atât de mult implicațiile politice sau administrative, da? Ale celui care liberează poporul evreu de sub romani. Care era așadar poziția lor? Ce plan aveau ei?
Aș dori să citez Biblia în privința aceasta, și anume Matei capitolul 26, începând cu versetul 2. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Dar Satan a intrat în Iuda, zis Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Versetul 5. Dar ziceau, e vorba de cărturari și farisei, nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod. Deci ei doreau să-L ucide pe Iisus Hristos, care pur și simplu era pentru ei o oglindă. Era cel care, în a cărui vorbire și comportament se simțeau continuu mustrați. Era cel care pur și simplu a demascat ipocrizia lor, nu în mod voit, ci ca unul care vrea să vindece, să ajute, deci ca un diagnostic, dar ei nu s-au lăsat vindecați și pur și simplu n-au mai suportat prezența lui Iisus Hristos, care câștiga tot mai multă popularitate. Și ei s-au hotărât să-L ucidă, dar să nu se întâmple de Paște lucrul acesta. Ce ar fi fost dacă Iisus n-ar fi murit de Paște? Dacă Iisus n-ar fi murit de Paște, atunci însemna că nu este El Mesia cel adevărat. Pentru că Mesia cel adevărat trebuie să moară exact de Paște. Aceasta o spuneau profețiile ceremoniale. Și anume, Paștele se serba deja de la ieșirea din Egipt, de la momentul ieșirii din Egipt, care fixa data calendaristică când trebuia să moară mielul lui Dumnezeu. Și dacă n-ar fi murit atunci, înseamnă că a murit, dar n-a fost El mielul lui Dumnezeu. Da. Sau altceva, că profeția biblică nu este exactă. Da, da. Deci acesta era planul cărturarilor și fariseilor, de a-L ucide pe Iisus, de a-L scoate pur și simplu de pe scena vieții religioase, mai ales a poporului Israel.
Au reușit, pe de o parte, au avut succes în a duce la bun sfârșit uciderea sa, dar iată că nu au reușit în a opri planul divin de împlinire a unei profeții. Pe plan politic și administrativ, avem implicate două personalități ale vremii. Îl avem, pe de o parte, pe Pilat și, pe de altă parte, pe Irod. Ce implicații au avut intervențiile lor în economia discuției noastre despre iminenta răstignire a lui Iisus Hristos?
Ceea ce este foarte interesant, exista o profeție din Vechiul Testament rostită de Iacov în legătură cu Iuda, cu seminția lui Iuda, și spunea că toiagul de domnie va înceta doar atunci când va apărea Șilo, adică Mesia. Și exact așa s-a întâmplat, pentru că în anul nașterii lui Iisus Hristos trăia Irod cel Mare, care a fost ultimul cap încoronat, recunoscut și de Roma în Iuda. Fiul lui, cum este Irod, de pildă, cel care, pe care vom vorbi, n-a mai fost împărat. Doar îi se spunea, dar nu era. În realitate, el era doar un guvernator. Deci, imediat după nașterea lui Iisus Hristos, în Israel nu sunt decât guvernatori. Și unul dintre guvernatori era Irod, fiul lui Irod cel Mare, iar altul era Pilat. Și altul era Filip. Deci, da, Filip, tot fiul al lui Irod. Și acești guvernatori au avut un rol foarte însemnat, pentru că Sinedriul avea o anumită autoritate tolerată, dar doar pe plan religios. Ei l-au condamnat pe Iisus Hristos la moarte, au găsit în final, după multe încercări, au găsit un motiv ca să-l... Și anume faptul că el se declară a fi Fiul lui Dumnezeu. dar nu aveau puterea să execute această decizie. De aceea au apelat la Pilat și credeau că lucrul va merge foarte rapid. Și anume, îl vor convinge pe Pilat de faptul că este unul care tulbură poporul și așa mai departe, și au pornit și alte argumente interesante, dar nu s-a întâmplat așa. Pilat i-a citit, Pilat și-a dat seama care, de fapt, stă de vorbă cu o personalitate cu totul aparte. Și anume, și-a dat seama că este nevinovat. Și a încercat în multe rânduri să-l scape pe Iisus în timpul acesta, în acea zi de vineri. Încă un lucru interesant este că a fost chiar avertizat în mod supranatural de soția lui, care nu avea cum să știe ce case dezbate, pentru că s-a întâmplat noaptea. Soțul i-a fost trezit, chemat și se discuta cu iudeii, n-avea cum să știe. Și ea îi trimite un bilet. Să nu ai de-a face nimic cu neprihănitul acesta, și pentru că toată noaptea m-am chinuit din pricina lui. Ea a fost avertizată. Deci persoana cea mai apropiată, să zic așa, confidentă a lui Pilat, în care putea avea încredere și mai ales pe ce, în ce fel s-a întâmplat, că n-avea cum să știe lucrul acesta, era pentru el un avertisment, ce să nu facă. Am încercat mai întâi, am mutat, să zic așa, tot procesul l-a transmis lui Irod, aflând că Irod se află și el la Ierusalim în zilele acelea, și pentru că Iisus era din Galileea, din Nazaret, a zis, este problema lui, deci am scăpat. Dar n-a scăpat. Irod, la rândul său, era foarte curios, a auzit de Iisus, de minunile sale. Credea că este chiar Ioan Botezătorul, cel pe care el l-a decapitat. Și dorea să vadă minuni. El este tipul omului monden care, după ce se satură de toate, mai vrea să bea și un pahar de apă. Și așa l-a ascultat pe Ioan Botezătorul. După ce se sătura de toate plăcerile care le oferea viața și poziția, îl mai asculta și câte o predică. Însă Iisus pur și simplu n-a săvârșit nicio minune, pentru că el nu făcea minuni la comandă și nu făcea minuni ca să se scape pe sine. Iisus n-a vorbit cu el. Și atunci Irod din nou îl pasează pe cazul lui Iisus, din nou ajunge la Pilat. Pilat mai are mijloace, și anume, era o cutumă în vremea aceea, mai ales de marile sărbători, să se ofere ocazia poporului să salveze un condamnat din închisoare. Și era un oarecare Baraba, care era în temniță. Și el i-a așezat pe cei doi alături.
Și care era vinovat.
Și era pentru răscoala.
Ceea ce făcuse.
Da, sigur. Și era sigur că poporul va alege pe Iisus, care avea popularitate. Dar, să zic așa, sub influența marilor preoți, strigătul a fost Baraba, dați-ne-l pe Baraba. Deci au ales totuși pe Baraba. Iar Evanghelia lui Luca tratează cel mai frumos cazul acesta, și anume Pilat a încercat să scape, dar aveau, să spunem așa, poporul cărturari și farisei foarte înțelepți și vicleni, aveau act de cojocul lui. Dacă tu îl scapi, atunci te faci vinovat în fața cezarului, pentru că el se declară a fi rege, ceea ce oarecum părea să fie un atentat la autoritatea supremă în împărăție. Și pentru că se temea de aceste repercusiuni, Biblia spune foarte interesant, dar Luca spune, strigătul mulțimii l-a biruit. Deci nu argumentele, ci strigătul mulțimii l-a biruit. El a apelat mereu la mulțime, lor le-a dat ocazia să aleagă. El ar fi putut să decide singur ce să se întâmple cu Iisus, dar n-a avut puterea respectivă. Acum se mai pune o problemă foarte interesantă. De ce s-a admis ca Iisus să fie cercetat de atâtea complete de judecată? Sinedriul, Irod și Pilat. Motivul este foarte clar, pentru că mielul trebuia să fie dovedit că este fără cusur. Mierul care se sacrifica de Paște trecea printr-un control special, să n-aibă niciun cusur. Trebuia să se dovedească că Iisus Hristos nu are niciun păcat. Și toți au constatat că Iisus este fără vină. Asta este interesant. Doar un singur complet de judecată l-a găsit vinovat, cel ceresc, de toate păcatele lumii, care nu erau ale sale, ci erau ale lumii, pe care el le-a preluat asupra sa. Și în final Pilat a rostit sentința cea mai nedreaptă, cea mai dureroasă, răstignirea pe cruce.
Iar gestul simbolic de spălare pe mâini nu era în sine unul care să-l dezbrace de vinovăția, de a-l fi acuzat pe Iisus Hristos de crima pe care n-o făcuse.
Biblia arată un lucru foarte clar, care Petru i-l-a spus că o seară înainte, Domnul Hristos i-l-a spus lui Petru înainte, dacă nu te spăl eu, nu vei putea fi cu mine în împărăția cerurilor. Nimeni nu se poate spăla pe sine. Nu există așa ceva. Tu să te speli de propriile tale păcate. Doar alții o pot face și unul singur o poate face în final, Dumnezeu.
Domnule pastor, ne apropiem de concluzii. Timpul zboară repede. Și aș vrea să ajungem, practic, în punctul central al războiului planurilor. Până la urmă, noi înțelegem că războiul acesta s-a dus între Satana și Dumnezeu. Care era planul lui Satana vis-a-vis de prezența lui Hristos pe pământ, respectiv moartea lui, și care era planul lui Hristos vis-a-vis de prezența sa pe pământ?
Foarte interesant. Dacă urmărim, planul lui Satana nu era acela ca Iisus Hristos să moară. Deși era dușmanul jurat al lui Iisus Hristos, el nu dorea ca Iisus să moară. Ultima provocare a lansat-o chiar când era pe cruce. Coboară de pe cruce ca să dovedești că ești Fiul lui Dumnezeu. Minunile săvârșite până acum n-au fost destul de convingătoare. Dacă s-ar fi întâmplat lucrul acesta, viața lui Iisus Hristos ar fi contat ca un exemplu și o dovadă că se poate trăi fără păcat. Însă omenirea n-ar fi fost salvată. Nu exista moartea substituentă a Domnului Iisus Hristos, înlocuitoare. Și bucuria lui Satana este aceasta, să nu moară singur. El știe că va pieri, dar vrea să atragă pe cât mai mulți cu sine. Și dacă Iisus n-ar fi murit, omenirea nu avea niciun fel de șansă de mântuire. Lucrul acesta l-a încercat și în ultima ispită, când i-a spus, dacă te închini, îți dau tot pământul. Deci nu trebuie să mergi pe drumul, pe via dolorosă, drumul durerii, drumul crucii, al morții, ci îți dau eu pământul. Aceasta ar fi vrut Satana, să Iisus Hristos să fie speriat de moartea aceasta pe răstignire și să dea înapoi, speriat de chinuri și de suferință și de rușinea, este o moarte foarte rușinoasă, dar nimic nu l-a dat înapoi pe Iisus. Planul lui Iisus Hristos a fost foarte clar, să se facă voia lui Dumnezeu. Deși în grădina Ghețemanii pare să fie un moment de cumpănă, totuși, teama lui Iisus n-a fost de moarte, nici de răstignire, ci el se temea ca nu cumva păcatele așezate asupra sa, care au de consecință întoarcerea feței tatălui, despărțirea tatălui de fiul său, să nu aibă cumva efecte veșnice, eterne. Aceasta a fost singura lui teamă, dar tatăl a asigurat să meargă până la capăt, să accepte paharul. Planul lui Dumnezeu a fost ca Iisus Hristos să moară și să moară de Paște. Și lucrul acesta s-a împlinit. Nimic n-a putut să împiedice lucrul acesta. Moartea lui Iisus Hristos, exact atunci când trebuia să se aducă jertfa de Paște, chiar atunci a murit Iisus Hristos pe cruce.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru că ne-ați arătat din diverse perspective modul în care s-au pregătit, într-un fel sau altul, evenimentele tragice care au avut loc în urmă cu aproximativ 2000 de ani, dar evenimente care totuși au fost profetizate, care au avut o încărcătură simbolică foarte importantă. Despre momentul propriu-zis al jertfei lui Iisus Hristos și despre învierea sa, vă propun să continuăm să discutăm în ediția următoare, pentru că sunt niște elemente specifice pe care trebuie să le amintim și pe care, până la urmă, noi, ca și creștini, trebuie să le avem mereu în fața ochilor, pentru că, iată, este o perioadă atât de importantă, crucială pentru noi ca și creștini. Vă mulțumesc așadar pentru prezența din ediția de astăzi.
Cu drag!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit astăzi despre războiul planurilor. Planuri care cumva precedeau momentul tragic al morții lui Iisus Hristos. Planuri care s-au țesut cu zile, săptămâni, luni înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos. Vă propun să Rămâneți alături de noi și în ediția următoare. Vom discuta despre semnificația morții și învierii lui Iisus Hristos. Alături de noi va fi din nou pastorul Emilian Niculescu. Tuturor, multă înțelepciune de la Dumnezeu. Numai bine!